Njëtë por edhe të tjera, tashmë potregojnë se janë të përgatitura për të shkuar deri në fund garës. Madje sipas tij edhe kombëtarët e disa shteteve të cilat si thot ai, janë zvarritur derisa kanë hyrë në kampionatin evropian, tashmë po i tregojnë forcat e veta reale. Morina thot që tashmë edhe nga analizat dhe debatet televizive të ekspertëve të futbollit në Kosovë, të cilat po bën lidhur me takimet që zhvillohen në Euro 2020, po tregojnë që ky kampionat po reflekton edhe në Kosovë në mënyrë që të përfitohen përvojat për të ardhmen e kombëtarës së Kosovës, e cila nuk ka arritur të kualifikohet për Euro 2020.
Po, unë e di që trajner selektor një ty për qëllë, edhe ma dhe i duhet me posë si do të jo aplikoj këto inovacionet të kampionatit evropian dhe kontorën e Kosovës, me reprezentacion e Kosovës. Mirë po, për me apliku këto gjona për përshëtën e kushte dhe infrastrukturore në vitën dhe futbolist për cilër ka me mujtë me i bo këto sanë në realitet. Edhe mendoj që kemi futbolist, por duhet pak kohë, duhet me qenë real.
Morina shpreh mendimin që Euro 2020 do të duhet të shërbente si përvojë për motivim dhe shtysë edhe të politikanëve dhe faktorëve vendimarrës në Kosovë për krijimin e mundësive infrastrukturore për zhvillimin e futbollit në Kosovë.
Kishte vit me pas një impakt më të njerëz të politikës të cilat vendosin për shumë gjona në shtetin tonë. Po i shohim stadiumet, po i shohim terrenet me bari natyral e jo me sintetik se tëna, po i shohim stadiumet që si janë, çfarë çase kanë të e shumë elemente tjera të cilat prej jashtë nuk i duke kërkujt interesant, mirë po për aktert mrana, jem shumë të me pasë. Nëse e them që këna handi stadion dërtojt që 4-5 jetë, dërtojt së ndërtojt, për i bon tribunët, a tjere më mendej që dikush me dërtojt dhe të qimë kishtin kokë dhe me thonë se ta futbolist e Kosovës a meritojnë ma mirë diqka dhe ma shpejt.
Ndryshën nga kampionatet e kaluara evropiane, ku takimet garuese zhvilloheshin brenda një ose dy shteteve që organizonin kampionatin Euro 2020 është duke u zhvilluar në stadiumet e 12 shteteve evropiane. Ndeshja e parë në Euro 2020 është të zhvilluar më 11 qershor ndërmjet Turqisë dhe Italisë në Rom. Me këtë ndeshje ka nisur edhe faza e kualifikimeve në grupe brenda këtij kampionati, e cila do të përfundojë më 23 qershor. Në fazën tjetër do të kalojnë në 16 kombëtare fituese, të cilat do të garojnë për çerekfinale më 2 dhe 3 korrik. Gjysmëfinale do të luhen më 6 dhe 7 korrik, ndërka që takimi final, i cili do të përcaktoj fituesin në Euro 2020, do të luhet më 11 korrik në Londër. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Qytetarët në Maqedoninë e Veriut ankohen se edhe pas kthimit në normalitet për shkak të përmirësimit të situatës epidemiologjike nuk mund t'i marrin shërbimet e duhura si rrjedhoje mbi ngarkesës. Nga ana tjetër, autoritetet shëndetësore thonë se mirë kuptojnë reagimin e pacientëve, megjithëse shtojnë se ata duhet të tregohen më durueshëm pasi spitalet kanë filluar të punojnë me kapacitet të plotë pas një kohe të gjatë të reduktimit të termineve për kontroll dhe ndërhyrje kirurgjike. Raporti Zerjeta Hajroja Jagës.
Qytetarët në Maqedoninë e Veriut ankohen se edhe pas kthimit në normalitet të qendrës klinike në Shkup nuk mund t'i marrin shërbimet e duhura si rrjedhoje mbi ngarkesës. Nga kjo javë, të gjitha spitalet janë duke punuar me kapacitet të plot pasi një pjesë e madhe e tyre ishin shëndruar në COVID qendra. Angelina Naskova, pensioniste e cila në qendrën klinike kishte ardhur të bëjë analizat për sëmundjen e zemrës, thotë se mjeka tregon shumë të sjellshëm, por diçka nuk funksionon pasi mezi ka arritur deri tek ata. Kam pritur disa orë për vizitë që nga mëngjesi, por më duhet të theksoj se mjeku u tregua shumë i kujdesshëm për të gjithë shqetësimet që i tregova. Patjetër më duhej të vija tek specialisti për ta parë se sa ka avancuar sëmundja ime pas operacionit që kisha. Pra duhet të di nëse ka nevojë ose jo të ndryshoj terapinë. Një vit ishim të mbyllur në shtëpi për shkak të koronavirusit, thot Angelina Naskova. Ndërkohë edhe mjekët anë thonë se shumë vështirë gjenden termin për kontroll tek specialistët për të gjithë ata pacientë që kanë nevojë dhe për ndërhyrje kirurgjike.
Dhe kjo problematik është vazhdimësi e gjendjes së jashtëzakonshme gjatë pandemisë. spitalet publike nxjerrin termine për fakti se ka një fluks të madh të pacientëve që kanë prit gjatë kohë për kontrolla, për shkak të ngërçit gjatë pandemisë na e pamundson të caktojmë të gjithë pacientëve termine për më njëherë. Unë mendoj që ky problem do të tejkalohet, por do kohë derisa të stabilizohet gjendja në sistemin shëndetësor.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Liridon Disha, mjek am në Tetov. Nga ana tjetër, autoritetet shëndetësore thonë se mirëkuptojnë reagimin e pacientëve, megjithëse shtojnë se ata duhet të tregohen më të durueshëm, pasi spitalet kanë filluar të punojnë me kapacitet të plot pas një kohe të gjatë redukimit të termineve për kontroll dhe ndërhyrje kirurgjike. Autoritetet shëndetësore njëherë shteksojnë se bëhen investime të mëdha për të përmirësuar shërbime shëndetësore. Ish ministri i shëndetësisë Gjorgjo Rovçanes për Radion Evropa e Lirë duke komentuar divergjencat për sa i përket sistemit shëndetësor, mes rast në njërën anë realizohen ndërhyrje shumë të avancuara dhe në anën tjetër në më shumë spitale qytetarë duhet të sillin me vete mjete higjienike dhe një pjesë të ilaçeve, thotë se drejtorët e qendrave spitalore duhet të kenë një vizion të qartë për institucion që drejtojnë dhe të gjejnë modalitete se si të zgjidhin problemet dhe jo fajnë të hedhin në mosveprimin e të tjerave.
Nam një treba dhe imame barem 3-4 regionalni bolnici këtë është të sekundar në dhashtë në dhashtë.
Për të plësuar nebojët e qytetarve, neve si shtet në nevojitën të paktën 4 spitale më të mëdha rajonale, të cilat do të ofronin mbrojtje shëndetësore sekondare në mënyrë solide pacientëve, gjë që tek ne një gjetil mungon. Andaj të gjitha rastet për momentin orientohen tek qendra klinike e Shkupit dhe kjo e bën kaosin. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë ende bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë shtat mirë.